Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во Македонија тргна изборните карвани за претседателската кампања, која ќе трае се до 22 април на полноќ. Кандидатката за претседател на ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова. Одржа голем митинг пред платото на владата во Скопје. Мотото на предизборната кампања на Силјановска е «Македонија повторно горда». Кога нема да го направите тоа што сте го ветиле, треба да си заминете. Ние доаѓаме, порача Силјановска-Давкова од митингот. Таа рече дека ова влада ветила многу работи, а ништо не исполнила. Најави дека ќе ги представува сите без никаква поделба. Рече дека нема да оди надбор од земјата и да преговара без да оствари консензус за клучните прашања за државата. Цитирам, само најуспешните, најстручните и најпочитуваните можат да ни ја вратат гордоста и така веќе нема да бидеме најнесрекниот народ, порача кандидатката за председател Силјановска-Давкова и додаде.
Не се оди во Европа со реторика ЕУ, НАТО, НАТО, ЕУ. Не. Туку со почитување на вредностите и со практикување на вредностите, само ако станеме нормална, стандардна држава, ќе бидеме во рамките на ЕУ. Замислете, тие членството во ЕУ го замислуваат како качување на воз што оди кон Брисел. Не, Брисел треба да дојде овде. За овие години тие ништо од така наречените копенхагенски критериуми не спроведоа. Ние ќе го сториме тоа.
Пред нас собраниот народ се обрати и председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, кој поздравувајќи атмосферата порача.
Народот доаѓа по своето, доаѓа по тоа што му е одземено, доаѓа по Македонија, да си ја врати во своји раце и да ги отпочне големите промени на свеста, на начинот на живот, на вредностите со кои ќе им покажеме на сите дека можеме, дека знаеме, дека си ја сакаме Македонија, дека не ја даваме. И дека ние сите заедно сме силата на Македонија.
Целта на ВМРО-ДПМН е, рече председателот на партијата, Македонија да се врати во рацете на народот. Проблемот на Димитар Ковачевски и на СДСМ е што државата му ја подари на Али Ахмети и тоа на дланка. 20 години нема ниту еден човек кој од дуј одговарал. А денес државата е во нивни раце, а нивните измекери од СДСМ се подготвени да ја платат секоја цена, само за да ја задржат потелјата и не прашуваат колку чини таквата распродажба, рече Митковски. Кандидатот за председател на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски на митинг по прилеп на градскиот плоштад Методија Андонов Ченто ја представи неговата визија за обединето и европско општество во наредните 5 години. Во прилеп се чувствувам како дома, бидејќи прилепчани на председателските избори и пред 10 години, кога победата ми беше украдена и пред 5 години кога станав председател, а и на овие председателски избори кога собрав најмногу потписи за мојата кандидатура, покажаа дека ја уживам довербата кај нив. Јас и овој пат можам сите да ве погледнам во очи, бидејќи се што кажав и ветив тогаш, јас го исполнив, се обрати Пендаровски. Предходно со отворање на Централниот изборен штаб во центарот на Скопје, почна изборната кампања на кандидатот Пендаровски. До првиот круг на гласање, предвидено е тој да посети над 60 населени места во земјата. Пендаровски пред новинарите рече дека сака со граѓаните да ги сподели своите ставови за прашањата со специфична политичка динамика.
Чекувам дека во првиот круг, бидејќи има многу кандидати како никогаш до сега во македонската историја, мислам дека само 99 имавме 6 кандидати, ова се најмногу во историјата 7 кандидати, гласовите ќе се поделат на повеќе страни и не очекувам дека има некој било каква шанса да добие во првиот круг, меѓутоа во вториот очекувам да влезам и да ги добијам изборите на крајот.
Ги повикуваме активистите и граѓаните се воздржат од можни провокации кои може да дојдат од различни кругови кои сакаат да ја дестабилизираат државата и да влеат страф и предизвикаат криза во пресед на председателските избори на 24 април, соопшти ДУИ. ДУИ и Европскиот фронт по соопштението наведуваат дека се убедени дека на 24 април кандидатот за председател Бујар Османи, исто како и на 8 мај на парламентарните избори, избори коалицијата Да за Европа, не за Русија, ќе извојува да ја убедлива победа, забележана досега во Македонија. Оваа мисија ја започна во седиштето на НАТО, но се надевам дека ќе ја завршам како председател на Републиката во седиштето на Европската Унија, седнувајќи намаса на Европскиот Совет како полноправна членка, истакна Бујар Османи. Кандидатот за председателот на Максим Димитриевски е и против идејата да се смени начинот на избор на председател, а тоа е председателот да се избира во собранието. На собирот Димитриевски го рече и ова.
Во првите 100 дена, во интерес на повар за европска интеграција, ќе инсистираме на формирање специјален експертски ЕУ тим, кој ќе започне преговарачки процес за адаптација на преговарачката рамка во согласност со реалните внатрешни обштествени околности во врска со историските прашања кои ги оспорува нашиот источен сосед, а се директно поврзани со генезата на македонскиот национален идентитет.
Најавив и останувам на тоа дека ќе бидам една и единствена која ќе се разликува по она што го нуди. На крајот од оваа кампања верувам дека никој нема да има дилема за тоа зашто се залага Билјана Ванковска заедно со Левица, порача Ванковска од митингот во Струмица.
Овде имате можност да гласате за личности. Без оглед што зад нас стојат партии, сепак шестмина од нас својата кандидатура ја потврдија со изворни подписи на граѓаните, што значи ние сме независни кандидати, поддржани со легитимитет од граѓани.
Скандалот со лажните анкети покажа дека постои спрега помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и Државната телевизија и општини под капата на оваа партија. ВМРО-ДПМНЕ ги применува истите форми на делување и злоупотребување на државните ресурси, како и пропаганда од најславните денови на Никола Груевски. Тоа значи еден систем на злоупотреби за кој мора да има одговорност и постапување на надлежните институции, истакна на пресконференција Даниела Колева, пратеничка на СДСМ.
Во документите од оперативен план на ДПМНЕ, меѓу задолжените за креирање емисија два пати неделно, со анализирање на анкети од ИПИС, со повикување аналитичари, со отварање дувла е наведен и директорот на Националниот сервис. Националната телевизија, МТВ, е платена со пари од граѓаните и не сме да биде дел од партиски агенди и пропагандистички активности. За градоначалниците на ДПМНЕ пак е предвидена обврска кон Владимир Божиновски. Затоа за овој скандал потребно е постапување на сите законски надлежни институции.
Срамниот и недостоинствен однос на СДС да се служи со фалсификувани документи за да напаѓа медиуми, агенции и секако за напад врз ВМРО-ДПМНЕ е само уште еден дел од мозаикот на скандалот за странското сомнително советување на СДС и на Стево Пендаровски од контроверзниот странски консултант, истакна на прес портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стојлковски.
Во Велика Британија се опишани како тим кој што нуди мешање во избори, работеле во над 30 држави ширум светот, а работат и за корпорации за уништување на конкуренти. Но и дека за Тал Ханан, лидерот на групата на Асаф Исеин, е отворена истрага во Швајцарија заради фалсификувани извештаи за банкарски податоци. Токму тоа го посведочи Македонија вчера, лажни фалсификувани документи со лажни дати, лажни имиња и лажни подписи. СДС повеќе не може да бега од одговори. Особено откако Пендаровски призна дека лицето е ангажирано, а јавноста вчера беше жртва на црна кампања од СДС со злоупотреби на медиуми за пласирање на фалсификувани документи.
Амбасадорката на САД во Македонија Анджела Агилер верува дека на престојните парламентарни и председателски избори ќе се одлучи иднината на државата. Во интервју за телевизија 21, запрашана за коментар на изјавите кои се почесто доаѓаат од партиите на албанците, било од власта и опозицијата, дека прво треба да се изгласаат уставните измени, па потоа да се формира влада, по изборите и дали е тоа можно. Агедер рече дека и во минатото имало преседани, кога мандмани се изгласувале за време на техничка влада.
I've heard that. I've heard a couple of different options. Yes. For
alternative as to how
possible.
It might work out after
sure.
the elections.
And
is it feasible?
I believe so. Hmm. I believe that there have been precedents, not for decades, I think, but there have been precedents when amendments were passed during technical governments. And so one of the things that I have learned serving here is that all things are possible.
Вкупно 8 години затвор пресуди кривичниот суд до обвинетите Виктор Милановски и Саша Челичит за гребнување на Самуил Костадиновски, внук на екс-министерот Љубе Бошковски. Поред обвинителството на 3 март, прво обвинетиот Милановски, заедно со Александар Трпков, кој во бегство го грабнале Самуил со закана дека ќе губијат доколку не плати за претходно украдената дрога, додека обвинетиот Саша Челикич со умисла им помогнал во извршувањето на кривичното дело грабнување. Семејството на исчезнатиот Самуил Костадиновски не е задоволно од пресудата на судот против двајцата обвинети за грабнувањето на младиот Скопјанец и ќе се жали на повисок суд. Обвинителството од друга страна е задоволно од пресудата во случајот со грабнувањето на Костадиновски. Самуил Костадиновски повеќе од една година се води за исчезнат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.